22-րդ Լիս Եգորիում իշխան Նիկոլայ Անդրեևիչ Բալկոնսկու կալվածում օրը ստորե սպասում էին երիտասարդ իշխան Անդրեին և իշխանուհուն։ Բայց այդ սպասումը չէր խանգարում այն կարգ ու կանոնը, որով ընթանում էր կյանքը ծեր իշխանի տան մեջ։ Գեներալ անշեֆ իշխան Նիկոլայ Անդրեևիչը, որ հասարակության մեջ հայտնի էր Պրուսիայի թագավոր մականունով, այն օրից, երբ Պավել Կայսեր օրով աքսորվել էր գյուղ, ապրում էր Լիս Եգորի կալվածում, իր աղջկա իշխանադուստր Մարիայի և նրա ընկերակից Մադմուազել Բուրիենի հետ։ Նոր կայսեր օրով, թեև նրան թույլատրվեց մայրաքաղաք գալ, բայց նա շարունակում էր ապրել իր գյուղում, ասելով, որ եթե մեկը իր կարիքը զգա, նա Մոսկվայից 150 վերստ կկտրի կգա Լիս Եգորի, և որ իրեն ոչ ոք և ոչինչ հարկավոր չի։ Նա ասում էր, թե մարդկային արատները երկու աղբյուր ունեն միայն՝ պարապություն և սնահավատություն, և թե կա երկու առաքինություն միայն՝ գործունեություն և խելք։ Նա անձամբ ինքն էր զբաղվում իր աղջկա դաստիարակությամբ, և որպեսզի նրա մեջ զարգացնի այդ երկու գլխավոր առաքինությունները, մինչև 20 տարեկան հասակը նրան տալիս էր հանրահաշվի և երկրաչափության դասեր, և նրա կյանքը դասավորել էր այնպես, որ անընդհատ զբաղումների մեջ անցնի։ Նա ինքը շարունակ զբաղված էր, մերթ իր հիշատակարանն էր գրում, մերթ բարձր մաթեմատիկական խնդիրներ էր լուծում, մերթ դասգահի վրա քթախոտի կամ ծխախոտի տուփեր էր շինում հղկում, մերթ աշխատում էր պարտեզում և հսկում կառուցումների վրա, որ նրա կալվածում չէին վերջանում, որովհետև գործունեության գլխավոր պայմանը կարգ ու կանոնն է, ուստի և նրա կենցաղի մեջ կարգ ու կանոնը հասել էր իր ամենաբարձր աստիճանին։ Նրա սեղան նստելը կատարվում էր միևնույն անփոփոխ պայմաններով, և ոչ միայն միևնույն ժամին, այլև միևնույն րոպեին, իրեն շրջապատող մարդկանց հետ, սկսած աղջկանից մինչև սպասավորները, իշխանը խիստ էր և պահանջկոտ, և դրա համար խստասիրկ չլինելով հանդերձ, երկյուղ և հարգանք էր ներշնչում, ինչ որ հեշտությամբ չի հաջողվում ամենադաժան մարդուն անգամ։ Չնայած, որ պաշտոնաթող էր և այժմ պետական գործերի մեջ ոչ մի ազդեցություն չուներ, բայց և այնպես յուրաքանչյուր նահանգապետ, այն նահանգի, որի մեջ մտնում էին իր կալվածները, իր պարտքն էր համարում ներկայանալ նրան, և նույնպես, ինչպես ճարտարապետը, պարտիսպանը կամ իշխանադուստր Մարիան, սպասել սպասավորների սրահում, մինչև իշխանի ընդունելության ժամը հասներ։ Եվ այդ սրահում ամեն ոք ունենում էր հարգանքի և անգամ երկյուղի նույն զգացումը, երբ բացվում էր նրա առանձնասենյակի բարձր ու խոշոր դուռը, և ներս էր մտնում փոշի ցանած կեղծամով միջահասակ ծերունի իշխանը, մանրիկ ոսկրոտ ձեռներով և կախված գորշոնքերով, որոնք երբեմն, երբ նահոնքերը կիտում էր, ծածկում էին նրա խելացի և կարծես ջահել պսպղուն աչքերի փայլը։ Երիտասարդ ամուսինների գալու օրը առավոտյան իշխանադուստր Մարիան սովորության համաձայն առավոտվա տեսակցության համար որոշալ ժամին մտավ սպասավորների սրահը, երկյուղացությամբ խաչակնքեց երեսը և ներքուստ աղոթեց։ Ամեն օր նա գալիս էր տեսակցության և ամեն օր աղոթում, որ տեսակցությունը բարեհաջող անցնի։ Սրահում նստած պարված ծերունի սպասավորը հանդարտ շարժումներով ոտքի ելավ և ցած ձայնով ասավ. «Համեցեք»։ Դրան ետևից լսվում էր դասգահի համաչափ ձայնը։ Իշխանադուստրը վախվխելով քաշեց հեշտ ու անաղմուկ բացվող դուռը և կանգ առավ շեմքում։ Իշխանն աշխատում էր դասգահի վրա, նայեց ու շարունակեց գործը։ Ահագին առանձնասենյակը լիքն էր, ըստ երևույթին միշտ գործածելի իրերով։ Խոշոր սեղանը, որի վրա դրված էին գրքեր ու հատակագծեր, բարձր, ապակյա դռներով գրապահարանները, բանալիները վրան, կանգնած դիրքով գրելու հարմարեցված սեղանը, որի վրա դրված էր մի բաց տետր, խառատի դասգահը, իր գործիքներով ու շուրջը թափված տաշեղներով, այս բոլորը ցույց էին տալիս մշտական, բազմազան ու կանոնավոր գործունեություն։ Թաթարական արծաթակար մուջակ հագած փոքրիկ ոտի շարժումից, ոսկրոտ ջլուտ ձեռի ամուր սեղմումից երևում էր իշխանի առույգ ծերության համար ու դիմացկուն ուժը։ Մի քանի շրջան անելով, նա ոտը վերցրեց դասգահի ոտկալից։ դուրը սրբեց կցեց դասգահից կախված կաշվետո պրակը, և սեղանին մոտենալով աղջը կանկանչեց։ Նա երբեք իր զավակներին չէր օրհնում, և միայն դեմ անելով նրան իր մազոտ, դեռևս չսափրած երեսը, խստությամբ և միաժամանակ ուշադիր քնքշությամբ նրան նայելով, ասավ.
«Առողջ ես»։ «Դե ուրեմն նստիր»։
Նա վերցրեց իր ձեռով գրած երկրաչափության տետրակը և ոտով բազկաթոռը սեղանին մոտեցրեց։
«Վաղվա համար»,
ասավ նա, արագ թերթելով ու մի հատվածից մինչև մյուսը կոշտ եղունգով նշան արավ։ Իշխանադուստրը կռացավ տետրակի վրա։
«Սպասիր, նամակ ունես»,
հանկարծ ասավ ծերունին ու սեղանի վրա հարմարեցրած պայուսակից հանեց կանացի ձեռքով գրած մի նամակ ու նետեց սեղանի վրա։ Նամակը տեսնելով, իշխանադուստր Մարիայի դեմքի վրա կարմիր բծեր երևացի։ Նա շտապով վերցրեց այն ու կարդաց։
«Էլոիզից է»,
հարցրեց իշխանը, սառը ժպիտով ցույց տալով իր տակավին ամրապինդ ու դեղին ատամները։
«Այո, Ժուլիից է»,
ասավ իշխանադուստրը, ամաչկոտ նայելով և ամաչկոտ ճպտալով։
«Երկու նամակ էլ թույլ կտամ, իսկ երրորդը արդեն կկարդամ»,
խստությամբ ասավ իշխանը։
«Վախենում եմ, որ շատ հիմար բաներ եք գրում»։ «Երրորդը կկարդամ»։
«Կարդացեք, թե կուզայս, հայրիմ»,
պատասխանեց իշխանադուստրը, էլ ավելի կարմարելով ու նամակը նրան մեկնելով։
«Երրորդը, ես ասի երրորդը»,
կտրուկ գոռաց իշխանը, նամակը հրելով և սեղանին կրտնելով մոտ քաշեց երկրաչափության տետրակը։
«Դե օրիորդ»,
սկսեց ծերունին, ավելի մոտենալով աղջկան ու տետրակի վրա կռանալով։ Նա ձեռը դրեց աղջկան նստած բազկաթոռի թիկունքին, այնպես որ իշխանադուստրը ամեն կողմից իրեն շրջապատված զգաց հոր քթախոտի և ծերունական վանող խոտով, որ վաղուց ծանոթ էր իրեն։
«Դե օրիորդ, այս եռանկյունիները նման են»։ «Տեսնում ես ABC անկյունը»։
Իշխանադուստրը վախեցած նայում էր իրենից շատ մոտ փայլող խոր աչքերին։ Կարմիր բծերը ողողեցին նրա դեմքը։ Երևում էր, որ նա ոչինչ չի հասկանում, և այնպես է վախենում, որ երկյուղը խանգարելու է նրան հասկանալ հոր հետակա բացատրությունները, որքան էլ նրանք պարզ լինեն։ Մեղավորը ուսուցիչն էր, թե աշակերտուհին, հայտնի չէ, բայց միևնույն բանը կրկնվում էր ամեն օր։ Իշխանադստեր աչքերը մթագնում էին, ոչինչ չէր տեսնում, չէր լսում, միայն զգում էր չոր դեմքով խիստ հոր ներկայությունը, զգում էր նրա շնչառությունը ու հոտը, և մտածում միայն, թե ինչպես անի, որ շրուտով հեռանա հոր առանձնասենյակից, և իր սենյակի ազատության մեջ ըմբռնի խնդիրը։ Ծերունու համբերությունը հատնում էր, նա գոռոցով մոտեցնում հեռացնում էր բազկաթոռը, որի վրա նստած էր ինքը, և ճիք էր գործադրում, որ չբարկանա, բայց ամեն անգամ գրեթե տաքանում էր, հայհոյում, երբեմն էլ տետրակը նետում։ Իշխանադուստրը սխալ պատասխան տվեց։
«Ինչի մարն ես»,
պատասխանեց իշխանը, հրելով տետրակը և արագ ետ դառնալով։ Բայց իսկույն էլ վեր կացավ, մի երկու քայլ արավ, ձեռը դիպցրեց իշխանադստեր մազերին ու կրկին նստեց։ Նա մոտեցավ ու շարունակեց բացատրությունը։
«Չի կարելի, իշխանադուստր, չի կարելի»,
ասավ նա, երբ իշխանադուստրը տրված տասերի տետրակը վերցնելով, պատրաստվում էր արդեն դուրս գնալ։
«Մաթեմատիկան բարդ բան է, օրիորդ, իսկ ես չեմ ուզում, որ դու մեր հիմար օրիորդների նման լինես»։ «Համբերիր»։ «Կսիրես»,
նա ձեռով շոյեց աղջկայտը։
«Կսովորես, կխելոքանաս»։
Իշխանադուստրը ուզում էր դուրս գալ, բայց հայրը ձեռի շարժումով կանգնեցրեց նրան և բարձր սեղանից հանեց մի նոր, չկտրտած գիրք։
«Ահա էլի ինչ-որ խորհուրդների բանալի է ուղարկել քեզ քո Էլոիզան»։ «Կրոնական է», իսկ ես ոչ ոքի դավանության հավատի մեջ չեմ խառնվում։
Ինքս նայել եմ, վերցրու։
Դե գնա, գնա։
Ձեռը մեղմորեն դիպցրեց աղջկա ուսին և դուռը փակեց նրա ետևից։ Իշխանադուստր Մարիան իր սենյակը վերադարձավ տխուր, վախի արտահայտությամբ, որ հաճախ էր ունենում, և նրա տգեղ, հիվանդոտ դեմքը ավելի էր տգեղանում։ Նստեց իր գրասեղանի մոտ, որի վրա դրված էին մանրիկ պորտրետներ, թափված էին տետրակներ ու գրքեր։ Իշխանադուստրը նույնքան թափթփված էր, որքան հայրը կարգապահ։ Նա ձեռի տետրակը մի կողմ դրեց, և անհամբեր բաց արավ նամակը։ Նամակը գրել էր իր մանկության ամենամոտիկ ընկերուհին, այն Ժյուլի Կարագինան, որ ներկա էր Ռոստովների անվանակոչությանը։ Ժյուլին գրում էր. «Սիրելի և թանկագին բարեկամս, ինչ սոսկալի ու սարսափելի բան է անջատումը. Որքան էլ ինքս ինձ ասում եմ, թե իմ գոյության ու երջանկության կեսը դուք եք, որ չնայած մեզ բաժանող տարածությանը մեր սրտերը միացած են անքակտելի կապերով, սիրտս ըմբոստանում է ճակատագրի դեմ. Եվ չնայած ինչ շրջապատող զվարճություններին, չեմ կարողանում խեղդել թաքուն վիշտս, որ զգում եմ սրտիս խորքում մեր անջատումից ի վեր. Ինչու ամառվա պես միասին չենք ձեր մեծ առանձնասենյակում, երկնագույն բազմոցի վրա, մտերմական բազմոցի վրա. Ինչու, ինչպես երեք ամիս առաջ, չեմ կարողանում նոր բարոյական ուժեր ստանալ ձեր հեզ անդոր ու թափանցող հայացքից, որ այնպես սիրում էի, և որը այս վարկյանիս, այս տողերը գրելիս, տեսնում եմ իմ առջև»։ Մինչև այստեղ կարդալով, իշխանադուստրը հառաչեց ու նայեց աջ կողմը դրված մեծ հայելուն, որն անդրադարձրեց նրա թույլ մարմինը ու նիհար դեմքը։ Աչքերը, որ միշտ թախծոտ էին, այժմ առանձին հուսահատությամբ հայելու միջից նայում էին իրեն։ «Նա ինձ շողոքորթում է», մտածեց իշխանադուստրը, շուռ եկավ և շարունակեց կարդալ։ Ժյուլին, սակայն, ընկերուհուն չէր շողոքորթում։ Իսկապես, իշխանադստեր խոշոր, խոր ու ճառագայթող աչքերը, երբեմն նրանցից կարծես տաք լույսի ճառագայթներ էին ցայտում խուրձերով։ Այնքան սիրուն էին, որ հաճախ, չնայած ամբողջ դեմքի ընդհանուր տգեղությանը, այդ աչքերը դառնում էին գեղեցկությունից ավելի հրապուրիչ։ Բայց իշխանադուստրը երբեք չէր տեսնում իր աչքերի լավ արտահայտությունը, այն արտահայտությունը, որ ունենում էր այն վարկյաններին, երբ ինքն իր մասին չէր մտածում։ Ինչպես բոլոր մարդկանց, այնպես էլ նրա դեմքը շինծու անբնական, վատ արտահայտություն էր ընդունում, երբ նա հայելուն էր նայում։ Նա շարունակեց կարդալ։